Qalampirdan gapiramiz. Moskva musulmonlari metro va savdo markazlarida 5 vaqt farz namozini boshqa fuqarolarni uyaltirmasdan o'qishlari uchun namozxonalar ochishni xohlaydi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi musulmonlari diniy boshqarmasidan Moskva muftisi, Moskva jome masjidi bosh imom xatibi Ildar Aliuddinov ta'kidladi. Hozir biz muassasalarda namozxonalar ochmoqdamiz. Masalan, ular aeroportlarda, hospitallarda, ba'zi tibbiyot markazlarida ochildi. Biz savdo markazlari bilan ham muzokaralar olib borishga harakat qilyapmiz. Internetda dindorlar metroda namoz o'qiyotganini ko'ryapmiz. Shuning uchun biz Moskva metropoliteni bilan metroda namozxonalar ochish borasida muzokaralar olib bormoqdamiz, deydi Aliuddinov. Moskva muftisining ta'kidlashicha, jamoat joylarida namoz o'qish shaharda namozxonlar yetarli emasligidan kelib chiqayotgani majburlikdir. Eslatish muhim, odamlar metro yoki ko'chalarda shunchaki namoz o'qimaydi. Namoz musulmon inson hayotining asosidir. Bir mu'min qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, kuniga 5 marta bajarishi kerak bo'lgan majburiyatdir. Namozlarni qisqartirish faqat alohida holatlarda, masalan, sayohat yoki kasallik paytida bo'lishi mumkin, deya xulosa qildi Moskva muftisi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya poytaxtida taxminan 3-3,5 million musulmon istiqomat qiladi. Ulardan 2 millioni mahalliy aholi, qolganlari esa muhojirlar. Jami 4tagina masjid bor. Moskvada namozxonlar ham bor, ammo imomning ta'kidlashicha, namozxona madaniyat markazi yoki masjid o'rnini bosa olmaydi. Chunki masjidda dindorlar ta'lim va tarbiya olishlari mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.